Aukčná spoločnosť Soga vznikla v roku 1996 a veľmi rýchlo si vybudovala vedúce postavenie na slovenskom trhu s výtvarným umením. Dnes má Soga 26 rokov, ja som Julius Barci.
A ja Nina Gažovičová.
A prinášame vám podcast Predané. Takže, naposledy sme sa rozprávali o Márii Spoločníkovej, medzi tým prebehla aukcia Márie Spoločníkovej. Poďme si ju zrekapitulovať v tomto veľmi teplom dni.
V tomto hektickom čase, keď jedna aukcia za druhou sa strieda v našej spoločnosti.
Aukcia za aukciou sa stretla a tá predchádzajúca si myslela, že je múdrejšia ako tá nová, ale mýlila sa.
Akože, verím, že toto možno aj vystrihnú, ale nevadí, treba ukázať, že aj my sme ľudia, aj my máme svoje
máme?
Problémy.
No, čo máme? Áno. Máme len svoje problémy. A k týmto problémom vlastne patrí aj to, že už máme výstavu. A to je senzačné.
A to nie je problém, to je absolútne fantastické.
Presne tak, toto sú také tie radosti, ktoré máme radi.
Dobre, vráťme sa k Márii Spoločníkovej medzi blízkymi zvána a patíša reštaurovania. Dobre, tak vlastne my máme za sebou úspešnú aukciu, našu prvú aukciu mimo teritória Bratislavy. Konala sa v Košiciach vo Východoslovenskej galérii, ktorej predchádzala Východoslovenskej galérii, ktorej predchádzala spektakulárna výstava, ktorú inštaloval a celú vymyslel tu prítomný kolega Julius Barci. A aukcia z nášho pohľadu dopadla dobre. Predalo sa v podstate väčšia časť vecí, ako sme predpokladali, predali sa hlavne drahšie veci, tie drobnosti alebo nižšie nákladové položky ostali nepredané, ale tie sa stali predmetom daru. Takže v podstate není tam nič negatívne z môjho pohľadu.
Ani z môjho pohľadu v podstate treba povedať to, že čo sa v podstate čo bolo zberateľsky zaujímavé aj investične, tak sa aj dražilo, že boli tam celkom slušné nárasty oproti tým štartovacím cenám. A tiež musíme povedať to, že to bola v podstate prvá aukcia takejto ucelenej pozostalosti v rámci samostatného podujatia alebo samostatného eventu.
A to je asi dôležitý signál jednak o tom, že treba hovoriť o niečom, čo je také vágne, možno ako proveniencia, že aj tou situáciou, aká momentálne na Slovensku je, že falzifikát za falzifikátom sa valí, tak presne nejakým spôsobom validovaná ten rodokmen toho diela, validovaný zdroj je asi to najdôležitejšie dnes, čo
no, skutočne naši zberatelia prichádzajú na to, že ten pôvod tých diel je dôležitý, že jednak to dostopovať je dôležité, preto niektorí naši klienti už spolupracujú aj s kunzistorikmi a inými ako sme my, čo je strašne super. No ale poďme sa ešte pozrieť na to, aká bola účasť na aukcii a kto boli tí, ktorí nakupovali. Či v podstate tá situácia, ktorú dneska chápeme ako krízová situácia celosvetovo, globálne, sa podpísala aj na takom niečom ako je aukcia.
Tak ja musím povedať, že keďže mám tak asi idealizované Košice nejako.
To aj ja.
A možno aj právom, že to není idealizácia, ale že toto mesto a tú atmosféru v ňom máme radi, tak ja som mala taký pocit, že tá aukcia bude takou spoločenskou udalosťou a toto možno som nepocítila až tak úplne. Ale zas sála bola plná, aktívne sa dražilo, čiže tento môj pocit je skôr možno vyplývajúci z toho očakávania, ktoré som mala na mesto Košice.
Áno, ja som mal veľmi podobné, ale v zásade musíme povedať aj to, že čo je fajn, že nielen Košičanov zaujala táto kolekcia, ale zaujala aj Bratislavčanov a ľudí mimo hlavného mesta a metropoly východu.
Tak boli tam ľudia z celého Slovenska, čiže už cez telefóny alebo písomné limity a hlavne aj veľa prvodražiteľov, čo je asi veľmi pozitívne.
Áno, a skutočne krásne veci sa aj dražili, takže máme to za sebou, sme radi, že to máme za sebou.
A ešte dôležitá vec, že dve diela získala do svojho majetku aj Východoslovenská galéria, takže sme radi, keď diela a naozaj kvalitné a hodnotné diela z našej ponuky ostávajú dostupné pre verejnosť aj prostredníctvom týchto nákupov verejnoprávnych inštitúcií, ktoré sú žiaľ absolútne minimálne.
Bohužiaľ, áno, ale tak budeme na tom pracovať, aby aj naši kolegovia zo štátnych inštitúcií pochopili, že zhodnocovať štátny majetok sa dá aj prostredníctvom nákupov výtvarných diel, ktoré dražejú a dražejú. To znamená, že keď nezačnú nakupovať teraz, tak za tie peniaze, ktoré obyčajne dostávajú na akvizície, už si nekúpia ani jeden obraz.
Dobre, poďme teda k tomu, že po 917 dňoch...
To znie tak strašne dlho.
Vy matematicky by ste to vedeli odhadnúť, koľko je to rokov?
Dva.
Dobre, po 917 dňoch uskutočníme 14. júna v Bratislave v Jurkovičovej teplárni živú aukciu.
Bude to aukcia, ktorá je letná a je venovaná roku 2022. Úplne som z toho v strese.
Áno? Mm-hmm. Vy pociťujete stres?
Teraz začínam pociťovať stres. Ako sa aukcia blíži, tak už to začína mnou vibrovať.
Dobre, čiže živá aukcia na mieste novom, Jurkovičova tepláreň, výstava trvajúca jeden týždeň od utorka 7. júna do pondelka 13. júna, denne od 14.00 do 19.00. Takže máme výstavu, máme aukciu, sme vám k dispozícii na vaše prehliadky, otázky a poďme si možno povedať niečo o nejakých highlightoch.
No tak highlightov je tam niekoľko. Je tam 104 diel, ak sa nemýlim, v katalógu. Katalóg je tiež k dispozícii aj na našom webe, aj na Instagramovom profile si môžete pozrieť nejaké zaujímavosti. Je to mix?
Možno presne, akože na úvod ešte povedať niečo o takej tej hybridnosti tej aukcie.
Áno,
to je asi
najdôležitejšie. Je dôležité podať teda zvesť o technických novinkách, ktoré nie sú ani takými strašnými novinkami. Je to kombinácia dvoch formátov, ktoré boli doteraz pre našich klientov a zberateľov známe. Nie je to nič nové, ale kombinácia týchto dvoch formátov je nová. To znamená, že od 7. do 13. júna bude prebiehať aukcia online. Všetky tie diela, ktoré sú súčasťou letnej ponuky, sa budú dražiť najprv online. 13. júna o 21.00 podľa klasických podmienok bude končiť táto aukcia.
Čiže pozor, v pondelok nie... Tak, ako ste zvyknutí v útorok.
Presne tak, takže v pondelok večer skončí aukcia a s tými výsledkami, ktoré tieto predmety dosiahnu na tejto aukcii v pondelok večer, budú prezentované ďalší deň 14. júna o 19.00 na živej časti tejto aukcie. Takže ak sa niekto zapojí do tejto online aukcie, jeho ponuka je vnímaná ako záväzná. Počas dňa 14.6. sa s týmto človekom spojíme, dohodneme sa s tým, že či bude pokračovať v dražbe prítomný, fyzicky, alebo bude chcieť mať písomný limit, alebo sa telefonicky pripojí, a dielo bude teda predložené s týmto novým štartom.
Dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli to realizovať týmto spôsobom, je taký, že dá sa povedať, že za 2,5 roka pandémie sme si vybudovali silnú klientelu na online aukciách, ktorá možno sa úplne nie preklapa s tou klientelou živých aukcií, ale keďže 2,5 roka bola tou aktívnejšou časťou, tak sme si povedali, že treba aj tomuto publiku nechať možnosť zúčastniť sa
a zapojiť ho.
A ak niekto nemá náladu, chuť alebo čas sa zúčastniť tej aukcie, tak je to takéto prvé kolo v úvodzovkách tej online aukcii, ale každá jedna ponuka bude potom v priebehu toho útorka do obeda konzultovaná, čiže je tam priestor na to draženie ešte večer.
Presne tak a všetci teda dostanú informácie relevantné, netreba sa báť. Ak by bol niekto, kto je prvodražiteľ, určite sa treba ohlásiť a my vám všetky informácie poskytneme. A veľmi radi.
Dobre, highlighty.
Highlighty. Nie, povedzte nám, ako sa tvorí kolekcia aukčnej ponuky?
Tak to je asi najväčšia výzva našej každodennej praxe. Prinášať verejnosti, zberateľom, ale aj milovníkom umenia diela, ktoré sú galerijné alebo ktorých kvalita je nesporná a hľadať ich hlavne v tomto čase krízy, kedy každý, kto má niečo hodnotné, asi sa dvakrát rozhodne, či dielo do aukcie ponúkne. Čiže je to výzva získať kvalitné veci, pretože to, ako sa hovorí, že všeobecne celosvetovo v trhu s umením dopyt hlboko predbieha ponuku, tak ak toto platilo všeobecne v minulosti, tak teraz v čase finančnej a geopolitickej krízy je to ešte znásobené.
Je to znásobené, to znamená, že treba vytiahnuť z ponožiek a vankúšov peniaze a investovať ich do nejakého výtvarného umenia.
A musím povedať, že sme radi, že sa nám podarilo získať niekoľko naozaj špičkových, exkluzívnych diel do ponuky a že tie diela sú naozaj rôzneho charakteru. Jednak slovenská moderná, súčasné umenie, práce na papieri, že ponuka je pestrá žánrovo, ale aj z finančného hľadiska.
Titulné dielo.
No?
A práve toto titulné dielo je vec, ktorú sa vám podarilo získať na základe rokovaní s majiteľmi, a to je Milan Paštéka, v podstate z jeho najlepšieho obdobia. Je to celkom exkluzívna malba aj vzhľadom na formát, aj vzhľadom na to, ako vyzerá. Aké bolo to rokovanie s tými ľuďmi? Nie, či bola, ste spomenuli, že nie úplne je vôľa posunúť veci do aukcie, tak čím ste týchto ľudí zlomili, aby sa vám to podarilo získať?
Tam skôr to stretnutie bolo veľmi zaujímavé, lebo táto rodina, toto nebolo jediné dielo zaujímavé z ponuky. Vlastne skôr by som povedala, že tentokrát išlo o to vybrať to lákavejšie, alebo že sa mi podarilo túto rodinu presvedčiť na predaj tohto diela, čo si myslím, že bude mať väčší finančný efekt teda pre nich aj pre nás. A dielo bolo od roku 73,
kedy
vzniklo v jednej rodine, na jednom mieste, inštalované úplne ako intaktne v rámci života tejto rodiny. A čo je možno dôležité, že práve v roku 1973 Milan Pašteka dokončil svoj dom na Drotárskej ulici a tesne po dokončení toho domu spravil tam veľkú výstavu svojich diel, teda hlavne preto, že po roku 68 tá situácia v našej spoločnosti bola taká, že zvlášť ľudia, ktorí boli nejak angažovaní alebo vyslovili nejaký nesúhlas s vpádom spojeneckých vojsk na naše územie, tak ich fungovanie nebolo úplne jednoduché, nemohli verejne vystavovať, hoci mohli robiť nejaké diela do architektúry alebo design alebo knižnú tvorbu, ale to možno, čím ten tvorivý umelec žije, a to je kontakt s publikom a výstava, to im bolo odopreté. Takže ten fenomén tých bytových výstav tu vznikol preto, že to publikum a záujem tu bol, nebola cesta toho verejného oficiálneho kanála pre týchto ľudí otvorená. Čiže Milan Pašteka urobí túto výstavu. Výber tých diel prebiehal v konzultáciách s Ivou Mojžišovou a s Jurajom Mojžišom. A práve v tomto roku súčasná majiteľka toho obrazu, nebolo to ale na tejto výstave, to sme si ešte zistili, že teda nebolo to spojené s týmto eventom, ale bolo to niekedy neskôr. Tento obraz získala a doslova, že priam na chrbte si ho vyniesla z toho ateliéru. A je to zaujímavé vidieť, že ako sa tak ten oblúk toho života preklápa, že dokážete, v podstate to je, no to je 50 rokov, 73.
Už?
Áno.
To mi je ľúto.
Takže vlastne, že pol storočia ten obraz bol na jednom mieste. A toto sú veci naozaj pre tento trhový náš rámec veľmi dôležité, že je to nespochybniteľný zdroj, je to priamo z ateliéru autora. To dielo bolo raz vystavované, len rodina si nevedela spomenúť, že ktorá konkrétna výstava to bola. Nie je reprodukované v žiadnej z tých veľkých Paštekových monografií, ale raz bolo vystavované v Slovenskej národnej galérii.
Takže to je dielo, ktoré, aj keď nie úplne všetky informácie k nemu sú, teda táto jedna, tá sa ešte bude dať určite niekde dohľadať, pretože však Národná galéria má dokumentované svoje výstavy, no a nejaký študent určite si tam bude vedieť sadnúť do archívu a potom to všetko raz vybádať. Ale každopádne je to obraz, ktorý je aj investičnou istotou a výzvou. Tá cena, ktorá je uvedená v katalógu, je, povedzte ju?
Vyvolávacia cena je 50 000, s tým, že oproti ostatným predajom, ktoré sme u Pašteku realizovali, ktoré atakovali sumu 35 000, je toto obraz väčší.
Podstatne väčší. Aj svojim charakterom umelecko-historickým o mnoho zaujímavejší.
Je teda z toho najlepšieho tvorivého obdobia, je s perfektnou provenienciou. A čo je dôležité, že v podstate, kedy sme mali takéto dielo od Milana Pašteku k dispozícii?
No, čo si ja pamätám, tak to bola jedna z posledných aukcií súčasného umenia, kedy sa takýto veľký Pašteka dostal na obálku, tak ako je to aj dnes pri tejto aukcii. A to boli také sediace postavy, myslím, sa to volalo v čakárni, sa to volalo. A tiež to bola dražba celkom slušná, že sa to vtedy vydražilo, ale samozrejme
ubehlo od vtedy niekoľko rokov,
takže tá situácia je iná. A to, čo Nina ste spomínali, že teda je to každodenná výzva, výzva získavať trhovo čerstvé veci, veci, ktoré budú zaujímavé aj investične, ale aj z toho odborného hľadiska, tak to je skutočne čím ďalej tým náročnejšie. A sú veci, na ktorých sa pracuje veľmi dlho. Máme jedného klienta mimo Bratislavy, s ktorým sa teda rozprávame už niekoľko rokov o niektorých dielach, že teda budú ponúknuté do aukcie. A nie je to úplne jednoduché. Dokonca teraz k toho ani nedošlo. Ale je to človek, s ktorým teda už tretí alebo štvrtý rok veľmi intenzívne sa stretávame. Sú to debaty, ktoré sú zaujímavé, nepochybne. Na konci dňa budeme mať veľmi veľa informácií o tom, ako zberateľstvo na Slovensku prebiehalo a zrejme aj nejakého Fulu alebo Galandu v aukcii.
My sme si to tak podelili možno tentokrát v rámci tej ponuky tých exkluzívnych diel a že asi podľa mňa druhý, ak nie prvý highlight, ktorý sme nakoniec sa rozhodli nepoužiť na tú titulku, je absolútne okuzľujúce, musím to povedať, dielo Juliusa Jacobiho.
Tak dúfajme, že okúzli aj našich klientov. Julius Jacobi je kľúčovou osobnosťou nášho výtvarného umenia 20. storočia, ale inak ako bol napríklad Milan Paštek. Jacobi stál mimo všetkých prúdov, nebol to človek, ktorý by sa bol nejak zaraďoval do skupín. On to sám o sebe aj vyhlasoval, že nechce byť súčasťou žiadnej ani nejakej slohovej definície a už vôbec nie nejakej skupiny. Ani sa mu to v zásade nedarilo, pretože aj medzi tými košickými výtvarníkmi mal síce výsadný postavenie, ale nebratal sa s nimi. Čo je zaujímavé, mal rád napríklad Ludovíta Felda. A Ludovít Feld, ktorý však asi vedia, tí, ktorí nás počúvajú a majú radi výtvarné umenie, bol človek nižšieho vzrastu, prekonal alebo teda prežil koncentračný tábor, dokonca aj doktora Mengeleho a všetky tie hrôzy a učil kresliť a sám kreslil aj maľoval. A keď chodil na stretnutia výtvarných umelcov z Fondu výtvarných umelcov v Košiciach, tak prišiel skôr, lebo aj Jakoby chodil skôr a Jakoby ho vždy posadil na stoličku, aby to nikto nevidel, aby sa im nikto nemohol vysmievať. Jakoby mal zase problém so slovenčinou. On hovoril iba takým tým zvláštnym východniarským nárečím, aj to neovládal úplne najlepšie, ale hovoril maďarsky. On bol teda Maďar, košický Maďar a mnohí sa mu za to aj potom posmievali. No a tento obraz, o ktorom hovoríme, ktorý máme v aukcii a patrí medzi skutočne tie najveci, ktoré môžeme, alebo teda vôbec v histórii aukčnej spoločnosti, aké sa objavia, tak na tento budeme dlho asi spomínať. Je to obraz, ktorý on v roku 1956 venoval svojej veľmi blízkej, až by som povedal, takej tej rodinnej známej priateľke a to bola Mária Spoločníková, o ktorej sme už veľa hovorili. Bola jej venovaná aukcia. Takže od Jakobyho priamo ide k Márii Spoločníkovej tento obraz. Čo je zaujímavé, že je to obraz, ktorý nie je, asi nebol určený pre veľké široké publikum. Na tomto obraze je zachytená Jakobyho manželka Giza Haltenbergerová, ktorá nebola ale veľmi dlho jeho manželkou. Bola skôr iba takou jeho družkou a priateľkou, pretože ona bola vydatá za niekoho iného. To sú tie staré medzivojnové štruktúry, kedy donúti rodina.
Vidíte, ako dobre, že žijeme v roku 2022.
Z mnohých dôvodov je to veľmi dobré a ešte lepšie by bolo žiť v roku 3022, ale tak to už je.
Ste si istý?
Áno, áno. Ja verím, že urobíme poriadok na tejto planete a že človek
nesklame.
No ja nie,
nesklame. Ale dobre, vy ste
človek nesklame, ja verím ľuďom. A teda dlho nebola jeho manželkou Juliusa Jacobiho, pretože bola manželkou duševne chorého človeka, ktorý bol zatvorený v ústave. No a keď je človek katolícky alebo teda kresťansky vychovaný, tak dovtedy sa nemôže s nikým iným zosobášiť, kým ten človek žije, respektíve kým nie sú oddelení tak, aby to bolo aj pred Bohom v poriadku. Takže čakala na jeho smrť a po jeho smrti, a to už bola teda naozaj druhá polovica Jakobyho života, tak sa dali dokopy, oženil sa s Gizou a takto prežili tých zo pár rokov pod jednou strechou. No na tomto obraze je zachytená samotná teda Gizi, ako farby gombíky, pracovala pre krajčírky a farby gombíky do tej farby, v akej boli látky, z ktorých si tie dámy objednávali šaty. A je to naozaj jedna veľmi nekonfliktná malba s krásne pojednaným autorským rámom a je to dielo zo začiatku 50. rokov, to je v podstate niekde sa tam začína ten druhý akobyho vrchol tvorby, ktorý je datovaný niekde do prelomu 50. a 60. rokov. Takže je to skutočne skvelá práca. Dielo sa k nám dostáva v podstate od osoby, ktorá bola tiež blízka Márii Spoločníkovej. Takže opäť je to nespochybniteľné autorstvo, krásny príbeh za obrazom, no a v neposlednom rade je to aj skvelá investičná príležitosť.
Mňa ten obraz absolútne očaril. Podľa mňa prináša strašne pozitívnu atmosféru a úplne takého toho letného dňa. Aj by sa extrémne hodil na obálku, ale v konečnom dôsledku práca s textom popri takých tých vibrujúcich ťahoch štecom jakobielským úplne nesedela. Takže sme sa nakoniec rozhodli pre Pašteku, ale ako kebyže si mám vybrať ktorý z tých dvoch obrazov, no ťažko.
Ťažko, tak ja by som si asi vybral Jakobiho.
No dobre, tak mne ostáva Pašteka.
Vám dostáva Pašteka, áno. Je v tejto kolekcii naše niekoľko takých prác, ktoré sú minimálne, ak nie na to, aby sme ich chceli mať doma nad postelou, tak minimálne na to, že by sme ich chceli ešte vidieť aspoň v nejakej verejnej zbierke alebo teda verejnej štátnej inštitúcii, či sa nám to podarí alebo nie, tak to je otázne. A jedným z takých obrazov je aj portrét, ktorý namaloval Maximilian Josef Hanl. To je rakúsky alebo český autor, ktorý sa narodil na konci 17. storočia, zomrel v polovici 18. storočia a jeho kariéra v podstate začína byť letná vtedy, keď pracuje u veľkého majstra barokového portrétu, a to bol Johann Kupecký, ktorý sa narodil v Pezinku. No a my máme v podstate úplne úžasnú príležitosť porovnať dva prístupy tohto autora k jednému portrétovanému, pretože sa nachádza portrét tohto dotyčného, ktorého maloval Hanl, volá sa Andreas Mayer, tak je vo Viedni v Schwarzenbergskej zbierke. A to je obraz, ktorý maluje Hanl už ako samostatný autor, ktorý má svoj názor vytvorený na základe pobytov v Benátkach, ale to, čo ponúkame my, je viac kupecký. Dokonca tento autor, alebo respektíve tento obraz bol dlhé roky práve s atribúciou Johana Kupeckého aj v zbierke jedného iného významného slovenského reštaurátora a od neho, respektíve od jeho potomkov sa dostáva k nám do aukcie. Určite by tento obraz mal skončiť, ak nie v Slovenskej národnej galérii, tak minimálne v Österreichisches galérii vo Viedni a keď ani tam, tak v nejakej takej súkromnej zbierke, z ktorej sa rastane zbierka verejná.
Zaujímavé, lebo tieto diela starého umenia idú tak trochu mimo mňa.
Ale kdeže by išli mimo vás?
Ale za mňa, ako keby v tej stovke tých diel, veľmi zaujímavá kolekcia takých mne blízkych autorov, či už serigrafia Jany Želipskej z cyklu Ona, čo musím povedať, že ma veľmi teší, že som mala v ostatnom období viacero otázok, že by naši zberatelia chceli mať toto dielo alebo teda z tohto cyklu niečo zastúpené. Takže je tu príležitosť a som rada, že aj tieto práce na papieri konečne dostávajú tú vážnosť a ten záujem aj finančné ohodnotenie. Takže uvidíme, že kam sa z vyvolávacie ceny 2500 eur táto grafika dostane, lebo bola len v takom nízkom náklade 20 kusov.
No, ak by sme mali porovnať túto autorku s nejakými relevantnými autormi z okolitých krajín, tak...
To škoda reči.
Áno, asi. Ale však iba povedať, že taká Dora Maurer sa dneska už predáva jedna grafika od 5, 6, 7 tisíc eur vyššie.
To je úplný začiatok.
No a to je úplný začiatok, takže aj u Jany Želipskej by toto mal byť nie, že úplný začiatok, toto by malo byť iba takéto nalákanie. Pri 5 tisícoch sa dostať k začiatku a skončiť niekde pri tých 7-8.
No, potom
to by
je tam,
sa patrilo.
Potom je tam zaujímavá súbor, alebo teda kolekcia dvoch prác Petra Bartoša. Naozaj, že veľmi ranné dielo, taký popisný akvarel Kalvárie a taká charakteristická práca snehová. Takže pre milovníkov slovenského konceptu naozaj, že raritná ponuka.
To určite.
Veľmi rozsiahla ponuka, zahrňajúca celé obdobia tvorivé Stana Filka. Naozaj, že raritná práca zo začiatku 60. rokov, klasická z 80. aj teda s tematikou AIDS, ranný akvarel, takže opäť od 500-700 eur až po 10 tisíc, tiež, že je tam ten široký rozpal tých cien vyvolávacích. A takisto zaujímavý objekt od Ruda Sikoru. Takže to sú asi veci z takých tých súčasných, ale nazvime to tých starších súčasných.
Tých klasikov súčasného umenia.
Pretože máme zastúpenú aj tú najmladšiu aktuálnu generáciu.
Áno, však určite nechýbajú také ešte by som od tých starších prešiel tým stredne starším, alebo stredne mladším. A to sú napríklad Dorota Sadovská, ktorú budeme mať zastúpenú malbou veľmi podobnou, aká je aj v stálej expozícii vo Veletržním paláci v Prahe.
Áno, a to je v podstate veľmi zaujímavé, že práve Dorota je ako jedna z mála žijúcich slovenských autorov trvalou súčasťou expozície vo Veletržním paláci.
Myslím si, že jediná.
Áno, ale môžeme sa mýliť.
Môžeme sa mýliť.
Akože tiež mám ten pocit, ale...
Áno, môžeme sa, že tam môže byť niekto schovaný niekde. No, takže od Doroty Sadovskej je táto malba ešte jedna ďalšia, takže aj staršia, aj novšia práca.
Je tam skvelá vec od Bohdana Hostiňáka z 90. rokov.
Taká tá, ktorú ľudia majú radi. Taký ten pekný les, normálne tak negatív, pozitív. Je sa na čo tešiť. A potom je tam ešte jeden Bohdan Hostina, ktorý je celkom aktuálny a to je taký, nie je, ten tam nie je. Tak ten je iba u nás v kancelárii, ktorý ako vidím každý deň, ale zaradený nie je. Ale keby mal niekto záujem o Hostiňáka s tankami, čo je teraz veľmi aktuálne, sme k dispozícii. Samozrejme aj tento obraz. No a potom je tam ešte aj gotika. Máme tam gotického Ježiška, ktorý je tiež zo zbierky Márie Spoločníkovej. Určite odporúčame si na toto dielo posvietiť, pretože podobné sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii a je to skutočne koniec 15. storočia, takých vecí je na trhu málo. A ešte z tých, ktoré by som ja určite spomenul, tak je kolekcia diel Zola Paludiaja. Pretože Zolo Paludiaj je jeden z najmenej poznaných tých našich veľkých modernistov medzivojnových. Je síce pravda, že zomiera pomerne skoro, mladý, ale aj Galanda zomrel mladý, napriek tomu jeho tvorba celkom rezonuje. A u toho Paludiaja mám stále pocit, že je to taký nejaký chudobnejší príbuzný tých svojich veľkých kolegov, ako je napríklad Bazovský a Alexi a potom aj tí ďalší. A my máme teda aj tie ranejšie práce. Je tam jedno krásne svitanie z roku 1925. To je práca, ktorá vznikala v čase, keď končil v Nemecku svoje štúdia. V 26. sa vracia a vtedy už začína putovať po Liptove a tá jeho tvorba sa svične do tej národnej podoby. Potom tam máme zaujímavé zátišie, ktoré prichádza priamo z rodiny. Zola Paludiaja, kvetinové a myslím, že to je všetko.
Áno.
Aha, to je všetko.
Ale ja by som možno upriamila pozornosť našich zberateľov na dvojicu Fula Galanda. Od Galandu síce máme len jednu vec, ale je to špičková grafická práca Rodina.
A
ešte jedna kresbička, krásna drobnosť majstra. Čiže dve práce na papieri a trošku širšia je kolekcia Ľudovita Fulu, ktorým aj začíname náš katalóg. Je to Božské srdce, známa grafika, ktorú sme tento rok použili aj pre náš pozdrav k Veľkej noci, aktuálny v čase teda vojny. Ale sú tam dve diela zo 60. rokov, návrhy na mozaiky. Veľmi
zaujímavé. A tie zaujímavé. Sú skutočne unikátne. A tam vidieť, aký bol ten Fula majster, ako dokázal narábať s akvarelom. To je fascinujúce. A to sa aj naša na tých falzifikátoch vôbec nedarí. Tí falzifikátori majú pocit...
Neprezrádzajte.
Ale však prezrádzajte, to nevedia to spraviť.
No ale nemusíme prezrádzať.
Dobre, tak len, aby ste vedeli, že vieme, že to neviete spraviť.
A potom je tam ešte aj taký zaujímavý akvarel, návrh na výtraž pre kostol svätého Ondreja.
Áno, a to je tiež krásna vec, takže určite sa treba do aukcie zapojiť. Fula je jednak aj nádherný, aj investične zaujímavý, Paluď aj detto. Zatiaľ, o čom sme hovorili, tak sú veci, ktoré sú fakt, nechcem povedať, že delá, ale minimálne také veci, z ktorých aj radosť, aj peniažky v budúcnosti môžu plynúť. Čo ešte z tých súčasných by ste odporúčali?
Tak je tam Andrej Dubravský, zaujímavá práca z toho súčasného cyklu, ktorý venuje prírode, hmyzu, tomu životu, ktorý žije v Rastislaviciach, čiže ten príklon zrazu toho mestského chlapca so žúrou a diskoték, úplne že do lona prírody a k takému vidieckému životu a to, čo mnohí z nás nenávidia, nejaké húsenice, hmyzy a ja neviem čo, okrídlené, áno, tak vlastne je zaujímavé, že ako strašne dôležité sú tieto tvory pre nás a pre našu existenciu a vôbec pre prežitie.
Ale sú, a to, že oni sú, tieto tvory sú niekedy neúplne príjemné na pohľad
a
na dotyk už vôbec nie, tomu úplne rozumieme, ale tak chápeme aj to, že sú veľmi dôležité, ale čo je fascinujúce, že keď takéto niečo vidíte na nejakom holandskom zátiši u nejakého Hondekoetera alebo Marsusa van der Schricka, tak sa na to pozeráte s tým, že wow, že to je také úžasné, aká muška je tam, stonožka a žaba a tak ďalej. Ale keď to príde k vám na život, tak sa dejú veci.
No, ale môže to prísť na život k vám prostredníctvom veľkoformátovej malby
Andreja Dubravského.
Áno. A to som zvedavá, že aká bude reakcia na tieto veci. Potom je tam podľa mňa, že veľmi zaujímavá práca od víťazky Malby roka Lucie Oleňovej s banskoštiavnickou tematikou. A je tam aj jeden krásny Jozef Kolár, banskoštiavnický.
Toho máte tiež v rade súčasných autorov?
Nie, ale že ako keby som chcela povedať, listujem vo všetkom, ale že kvázi tie témy niektoré ostávajú, že tá Banská Štiavnica je miestom, ktoré dlhodobo prináša nejaké zrušenie a radosť nielen teda turistom, ale aj vizuálnym umelcom.
Vy ste kedy boli v Štiavnici naposledy?
Ja neviem.
Si tam urobiť radosť?
Bola som tam, presne viem kedy, bolo to v auguste, okolo 29. augusta v roku 2017, keď tam mali Aneta s Luciou výstavu v stanici Banskoštiavnickej, čiže ja len som bola na tomto mieste a odtiaľ som odišla na chalupu.
A takže ste si nepozreli ani na Nič. Meste Svetej.
Vôbec, ja neviem, či som tam vlastne niekedy aj bola.
Myslím si, že toto vystrihneme.
Aj, treba, no však.
Nínka Gažovičová bola v Banskej Štiavnici, majú veľmi rada, ovláda to tam.
To som nepovedala, že ju mám veľmi rada.
Nie, Banská Štiavnica má taký zvláštny nejakú atraktivitu, vzbudzuje v ľuďoch, ktorí pochádzajú z väčších miest a teda chodí tam veľmi veľa Bratislavčanov a zrejme na tom bol postavený aj taký ten záujem súčasnej scény o toto miesto, jednak aj preto, že Sveťo Mikita tam pôsobí a vytvára tam v podstate to prostredie v rámci svojej galérie, respektíve rezidenčných programov.
No a potom máme zaujímavú kolekciu Jara Vargu.
Máme tri malby.
Tri malby, ktoré už dlhodobo sú takou istotou investičného portfólia, by sa dalo povedať, že má ten svoj okruh zberateľov nielen zo Slovenska. A určite by som spomenula ešte veľkoformátové dielo od Mateja Fabiana z cyklu Data a obezity, ktoré bolo aj vystavené ešte, vlastne to bola posledná výstava pred pandémiou.
Ktorá bola v galérii mesta Bratislava, tu som a ešte aj zažil.
Nie, v SOGE sme to mali, to bola nie, diskusia áno, s áno, doktorkou áno. Kusov. A potom ma skolil prvý COVID.
Potom vás skolil prvý COVID a potom ešte bola komentovaná prehliadka alebo taká derniera. To som ja robil s Maťom a to bolo tiež dosť dobre. Tam prišlo veľmi veľa ľudí a to bolo, áno, posledné podujatie, ktoré sa u nás udialo a potom aj mňa skolil prvý COVID.
No a Večierne diery ešte potom boli. To hovoríme o januári 2020.
Počkajte, takže najprv bol Fabián a potom boli Čierne diery.
Hej.
Áno, takže to bola posledná taká vec, ktorú sme robili a mňa skolilo až po Čiernych dierach.
Dobre, áno. Tak tým by sme mali. Akože.
Alebo počas to bolo? To bolo počas. Si pamätám,
nie,
že
počas
sa
som bola ja, lebo ja som nebola ja tiež, ani na podcaste,
ja tiež,
ani na vernisáži.
Tak potom to bolo zrejme, lebo viem, že sa riešili ešte nejaké veci s rámárňou a ja jeden náš kolega bol u mňa doma, lebo som nebol schopný opustiť priestor. Ale to bolo ešte bez respirátorov, bez strachu zo svetovej pandémie.
Bola ešte naivita doby, naivita. Kedy.
To ešte bolo, že 4 dní potom som už utekal do fitness centra. Mm. Áno, spread the virus. No, takže súčasných sme si prešli. Čo by sme ešte spomenuli? Čo ešte máme?
Aneta s Luciou, dve špičkové veci zo širších cyklov. Potom sú tam aj také práce, také pre zberateľov, ktorí inklinujú k veciam hornouhorského maliarstva.
Máme pekných Sepeši kúskov.
Berkeš.
Presne tak, ale čo je zaujímavé pri Sepeši kúskovi, že vždy, keď takéhoto nájdeme, ktorý nie je s tými typickými škaredými domčekmi nejakom pri nejakej vode, inak ja neviem, kde kto kedy videl takéto domy, pod Tatrami pri nejakej vode. Lebo
ako myslíte, tie hobitie?
Hobitie, príbytky, tie proste, to je niečo tak strašne divné. Tak všetky tie obrazy ja považujem za falzifikáty. A na rozdiel od týchto, teda máme naozaj diela, ktoré namaloval Eugen Sepeši, ešte predtým, ako sa volal, teda Kuska, ešte predtým, ako si dával to prímenie Sepeši a ešte predtým, ako sa stal žiakom Ladislava Medňanského. Takže sú aj tri takéto diela v ponuke.
Dve zaujímavé práce od Vajs Kubinčana.
A áno, jedna pekná škica olejová a potom jeho
nádherný
autoportrét. Nádherný autoportrét. Takto. Takže to je niečo, čo by malo byť skutočne zo Slovenskej národnej galérii. Bavíme sa o práci na papieri, nie je to drahá vec, takže urobte si Národnú galériu doma. Určite to odporúčame.
No, potom ja by som povedala a dala do pozornosti dve diela od Františka Sludeného.
To sú tie zo 40. rokov práce.
Raritné veci, jednak jeden pohľad na Bratislavu, čo tie motívy Bratislavy vždy si nájdu svojich zberateľov a býva tam o to bitka a verím tomu, že že tento autor konečne jeho ceny sa dostanú niekde, kde by mali byť a nie v cenových úrovniach okolo 500, 600, 700 eur.
Tak inak to je taká akože dobrá správa pre tých, ktorí ukladajú peniaze do umenia, zlá správa pre tých, ktorí chcú špekulovať, pretože aj to slovenské umenie už musí stať viac peňazí. Nie je možné predávať špičkové práce po 200 alebo 100 eur.
Presne, takže tu vidím ako keby priestor na veľký posun v nejakom cenovom navýšení.
Tak dúfam, a za mňa
zaujímavé, obe veľmi zaujímavé veci.
No vôbec František tu nie je zaujímavý autor. To je akože jeden špičkový autor, ktorý sa ale dostal do tieňa ľudí, ktorí zbierali iba jeho udenáča alebo teda tie ryby a vytapetovali si tým schodisko a tým pádom všetci majú pocit, že len toto od neho existuje, neexistujú aj iné veci. Bol to naozaj vynikajúci maliar.
A takisto dve síce práce na papieri, ale veľmi zaujímavé od Ladislava Čemického.
No, aj Čemo jeden ranný, Čemo jeden neskorý. Ako hovoril profesor Čemický, chlapci, robte akvarele, čo budete dávať lekárovi.
Takže tiež ďalší autor významný s náznakom maďarskej identity.
Nie úplne náznak maďarskej identity, ale maďarská identita.
No tak nechcela som chápeť.
Ale čo je znam, že maďarská identita, ktorá vykličila na Liptove. Pretože patril k tej liptovskej gentry vrstve a neradi sa tým chválime, ale musíme to povedať, že v podstate pra starý otec Ladislava Čemického obesil Jánošíka. A my sme mali kolegyňu, ktorá bola praneterou Ladislava Čemického a tá vždy tak spomína na to, ako jej babulka, teda stará mama, keď teda ten Bielikov film odprezentovali v 50. rokoch, tak ona bola taká tá naša Katka, tá kolegyňa hrdá na toho Jánošíka, že to je hrdina, to je národný hrdina a jej babulka stále teda stará aristokratka, tak zamrmlala popornosť, to sú na more, si však tvoj pra starý otec ho obesil. No, to bol iba taký menší exkurz do histórie.
Za mňa ešte určite dve špičkové práce od Milana Adamčiaka.
No, Adamčiak je naši môj obľúbený konceptualista.
Áno, prečo? Mm-hmm.
Ja si myslím, že to bolo jednak kvôli nesmiernej vzdelanosti, ktorou tento človek disponoval. Bol mimoriadne inteligentný a mám stále taký pocit, že ľudia, ktorí sa motajú okolo hudby alebo majú blízko k hudbe, že tam je veľmi blízko aj ku genialite. Že ono ten... Tá abstraktnosť hudby a vedieť si ju predstaviť, počuť to, čo nikto iný nevidí a cítiť v tom to, čo my nedokážeme cítiť, tak to považujem za skutočne špičku ľudského umu. A Adamčiak mal toto, potom mal ešte aj samozrejme to, že to bol hudobný vedec a v neposlednom rade cítil veci aj vizuálne. A kombinácia týchto, a nielen toho, to aj tej jeho samotnej povahy, ktorá bola taká trošku hypisácka a bol veľmi uvoľnený, bol veľmi odviazaný, tak to mi príde ako skutočne autentické umenie, ktoré je kvalitné, veľmi dobré. My sme mali jednu malú aukciu, ktorá bola venovaná jeho prácam a boli tam skutočne za smiešné sumy ponúkané
skvosty.
A pri týchto skvostoch a vôbec keď človek je v kontakte aj s jeho príbuznými, aj z toho vyžaruje niečo, čo ten človek bol, pretože poznáme niekoľko umeleckých rodín, kde tie vzťahy nie sú úplne v poriadku, kdežto práve títo Adamčiakovci boli aj vďaka tomu Milanovi taký celkom fajn, usmievaví ľudia, ktorí v zásade nevidia veľké problémy v ničom. A ja si myslím, že toto je dosť dôležité, jednak pri tom, keď sa uvažuje, že do čoho investovať, akí boli tí umelci, lebo keď my máme tú možnosť poznať niečo okolo nich, tak využijeme tú možnosť, lebo už túto možnosť pri Picassovi mať nebudeme.
Keď hovoríme o rodinách, tak možno ešte ďalším highlightom bez pochyby je trojica diel nášho naozaj špičkového sochára kľúčovej osobnosti 20. storočia Juraja Meliša. A to sú práce priamo od rodiny. A
tiež je to taká pasa rodina.
Sice akože, dal by sa povedať, že drobné veci, ale veľmi jasne dokladajú ten široký záber autora jednak ideový, ale aj materiálový. Je tam vec z okolia roku 68 z takého širšieho cyklu Predkovia, drevené, morené drevo. Teda drevené, morené drevo, drevo.
Áno,
mali by sme to. A potom je tam práca neskôršia z cyklu monológií, široký cyklus, ktorý pracoval s tou posmrtnou maskou a s témou vlastne monológ, dialóg, potom nasledoval ďalší cyklus vlastne tej komunikácie. A potom jedna drobná práca, také, že pozor rúža, tak klasický vtip Melišov v tom vizuálnom jeho prejave, takže úplne, že veľmi charakteristické práce, čo navyše tu napríklad u tohto autora vidím taký stále zvyšujúci sa záujem tých zberateľov, čo je veľmi ako pozitívna správa, lebo je to autor, ktorý si ten záujem bez pochyby zaslúži.
Určite, a my sme mu tiež venovali jednu samostatnú aukciu, kde dá sa povedať, že ten zákon bol len potvrdený, zákon, kde ten záujem bol potvrdený a naďalej trvá. Tak veríme, že sa prejaví aj na tejto júnovej aukcii, pretože opäť zdroj je absolútne dôveryhodný, overený a v neposlednom rade aj tie ceny sú zatiaľ ešte veľmi prístupné.
A ja by som možno ešte upozornila prekvapivo aj na jednu prácu Márie Medveckej, opäť z ateliéru, z rodiny, ktorá bola blízka Márii Medveckej a ktorá ten obraz mala dlhé roky u seba. Je to kytica z 50. rokov, takže naozaj, že sa nám darí získavať aj tých autorov, ktorí sú tak širšie vyhľadávaní v rámci tej našej zberateľskej základne. A za mňa ešte tak aktuálne z posledného môjho obdobia aj dielo Jarmily Sabovej, Čupovej, autorky, ktorá si myslím, že má tiež široký záber tých zberateľov a záujemcov alebo obdivovateľov jej tvorby. A to je vlastne jedno dielo z jej ostatnej výstavy v galerii DOT, takže sme sa ho trochu tak zmocnili a som rada, že je v ponuke.
A túto výstavu ste kurátorsky zastrešili vy. Bude ešte je sprístupnená, už nie je sprístupnená táto výstava, nevadí, ale každopádne dielo z tejto aukcie je možné získať na dielo z tejto výstavy je možné získať na našej aukcii, s tým, že ešte dovolím si podotknúť, ten záujem o Jarmilu Sabovú je až taký, že do Rakúska putuje jedna z jej malieb, ktorá je tam tiež vystavená. Takže je to autorka, ktorá je zaujímavá aj z toho investičného hľadiska.
Bez pochyby a zvlášť teraz, keď vlastne v tom našom diskurze tých dejín umenia, presne takéto veci, ktoré sú ako keby na okraji toho akademického školeného prejavu, ale stále sú, pochádzajú z toho prostredia, ale sú nejaké príliš možno triviálno-rurálne, banálne a tak ďalej. Čoraz viac si myslím, že ten prúd tej kunzistórie smeruje k takýmto prejavom vizuálnym.
Tak to ja by som ešte nad tým nelámal žiadnu palicu, to ešte.
Ja nelámem, ja len hovorím, že akože toto je asi niečo aktuálne dokonca.
To sa tam tak stočí, potom sa to rozdvojí, potom sa to roztrojí, vráti sa to a zase to bude niekde úplne inde. Ale áno, Sabová je legitímna forma súčasného umenia, súčasnej malby a pre mnohých ľudí je veľmi atraktívna a páči sa to ľuďom. To sme veľmi radi, že teda kvalitná vec, ktorá má nejaký hlbší obsah, dokáže si nájsť svoje publikum aj preto, že to ľuďom esteticky vyhovuje. A ešte by sme spomenuli jednu vec, to je sochárska práca od Kočiša. Nie je veľa vecí od Jaroslava Kočiša, medzi ľuďmi jednak tiež žil krátko. Zomrel na začiatku 90. rokov, ale je to jedna z kľúčových postav generácie konfrontácií zo 60. rokov. Keď sa týka jeho 2D veci, tak to sú väčšinou informelové práce, ale my máme sochárskú prácu, čo je mimoriadne zaujímavé a hodnotné a je to teda jeho vlastnoručná robota. Je to zvláštna drevená štruktúra, takže aj toto bude k dispozícii a tiež je to vrelo odporúčané.
Myslím, že asi našich popisov a rozprávaní stačilo. Asi bude najdôležitejšie, keď si naši klienti a milovníci umenia prídu tieto diela pozrieť naživo na našu výstavu, ktorá beží v teplárni v Skyparku na Botovej ulici. Každý deň od 14. do 19. a od utorka 7. júna do pondelka 13. júna.
Presne tak. A ak by bol záujem o nejaký iný špeciálny čas alebo nejakú špeciálnu prehliadku, tak určite sa nám všetci môžu ozvať a my vyjdeme v ústrety, lebo sme v Bratislave, užívame si letné dni a čakáme teda, že všetci sa prídu pozrieť na túto našu výstavu. Lebo je to dobré mať doma umenie.
No.
Aj vy si to myslíte?
Tak ja si to nemyslím, ja v tom žijem.
Ja tým žijem tiež. Áno, áno. Takže veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Aukcia je 14. júna o 19.00 v Jurkovičovej teplárni. A kto sa nemôže zúčastniť, tak môže nám poslať buď žiadosť o písomný limit alebo o telefonické pripojenie, alebo sa zapojiť do aukcie, ktorá bude prebiehať od 7. do 13. v online prostredí na našej web stránke a to bude tiež považované za záväznú ponuku. Takže tých možností je strašne veľa a tešíme sa na vás.
Takže veríme, že vás ponuka našej letnej aukcie osloví a že sa konečne po 917 dňoch v Bratislave uvidíme naživo.
A to je 917 dní k dnešnému dňu alebo k tomu 14.
Nie, no však 14. No čo,
dobre,
čo si
takže
myslíte?
14. júna to bude 917 dní od ostatnej konanej aukcie.
Živej v Bratislave.
Živej v Bratislave. Takže je sa na čo tešiť. Nina je vo švungu. Ja budem tiež a teda dovidenia.
Tešíme sa na vás. Čaute.